Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi to'lqinlarida 5-may payshanba dasturini tinglayapsiz. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek 19:30 da Afg'onistonda Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida hammiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
haqiqatan inson o'zini ehtiyojini o'zi biladi. Demak, men masalan hozir onlayn jurnalistika bilan shug'ullanyapmanmi? Yangi texnologiyalardan qanday unumli foydalanish mumkin? O'sha intervyu olishda.
Amerikada deyarli bir oy malaka oshirib, vatanga qaytayotgan o'zbekistonlik jurnalist bilan muloqot.
Yevropa komissiyasi tavsiyasiga ko'ra Turkiya fuqarolari bundan buyon Yevropa ittifoqiga 90 kungacha vizasiz kirish huquqiga loyiq.
We would condemn Greece to become a huge, huge refugee camp with hundreds of thousands of refugees stuck.
Agar hech narsa qilmaganimizda Gretsiyani juda ulkan 100 minglab odamlar to'planib qolgan qochoqlar lageriga aylantirgan bo'lardik. Shuni hal qildik, deydi Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Frans Timmermans.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Qo'shma Shtatlar va Rossiya vositachiligida Suriyaning Halab shahrida sulh joriy etildi. U yerda armiya va isyonchilar olishib o'tgan bir hafta ichida qariyb 300 odam halok bo'lgan. Bashar al-Assad hukumati janglarni to'xtatishga rozi, lekin sulh atigi 48 soat davom etishini bildirmoqda.
We have not seen the regime's actions specifically targeting Nusra. In fact, we've seen them targeting civilian population.
AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner so'zlariga ko'ra, bugun tongdan Suriya shimoli nisbatan tinch. Zo'ravonlik ko'lami pasaygan. AQShning maqsadi, deydi u, alohida shahar va qishloqlarda emas, balki butun mamlakatni qamrab oluvchi sulhga erishishdir. Suriya va Rossiya harbiylari Halabda terrorchi to'dalar borligini qayd etadi. Gap shundaki, g'arb quvvatlayotgan mo'tadil isyonchilar va ekstremistlar orasidagi farqni ilg'ash qiyin. Amerika va uning 11 ittifoqchisi Germaniyada majlis qilib, Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni muhokama qildi. Iroqning Mosul va Raqqa shaharlarini ozod etish uchun qo'shimcha resurslar ajratishga tayyormiz, deyiladi koalitsiya bayonotida.
There is common recognition around the table that we all must be prepared. All must be prepared to do more as we work with local.
AQSh mudofa vaziri Ashton Carter: har bir davlat bu kurashga kattaroq hissa qo'shishi kerak, deydi. Harbiy kampaniyaning navbatdagi bosqichi 3 vazifani o'z ichiga oladi. Iroqning Anbar viloyatida barqarorlik o'rnatish, Iroq va kurd qurolli kuchlari yordamida Mosul hujumiga tayyorlanish hamda Islomiy davlat poytaxti Raqqani ishg'ol etish uchun Suriyadagi guruhlar bilan ishlash, deydi Carter. Germaniyadagi majlisda Avstraliya, Kanada, Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Ispaniya va Britaniyadan mudofa vazirlari ishtirok etdi. Koalitsiya Iroq rahbarlariga ham murojaat qilib, mamlakatdagi siyosiy inqirozni bartaraf etishga chaqiradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
NATO Sharqiy Yevropaga harbiy yordamni oshirar ekan, Rossiya ham chegara hududlarida qo'shinlarini ko'paytiradi. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu bu haqda Moskvada o'tgan yig'ilishda so'zladi.
Ministerstvo obrony принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые дивизии будут сформированы.
NATO Rossiyaga chegaradosh hududlarda o'z kuchlarini joylashtirayotganiga javoban Mudofaa vazirligi qator chora-tadbirlar ko'ryapti deydi Shoygu. Yil oxiriga borib Rossiyaning g'arbiy va janubiy sarhadlarida 3 yangi harbiy diviziya barpo etiladi. Ayni paytda bazalarni qurish ishlari davom etmoqda dedi Mudofaa vaziri. Sergey Shoygu qo'shin soni va ular aynan qayerda joylashtirilishi haqida og'iz ochmadi. Rossiya matbuoti yil boshida 30 ming sonli batalyonlar tuzilishi haqida xabar bergan edi. NATO alyansi Rossiyadan xavfsirayotgan a'zolarini himoya qilish maqsadida o'tgan yildan buyon yirik harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi. Kreml ham javob choralari ko'rishini bildirmoqda. Yevropa komissiyasi Turkiya bilan vizasiz tartibga o'tishni tavsiya etmoqda. Agar tasdiqlansa, Turkiya fuqarolari Yevropa mamlakatlariga 90 kunga vizasiz kirib chiqish imkoniga ega bo'ladi. Buning uchun 72 talab belgilangan edi. Anqara ularning aksariyatini bajargan.
And if we did nothing, we would condemn Greece to become a huge refugee camp.
Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Frans Timmermans so'zlariga ko'ra, vizasiz bordi-keldini yo'lga qo'yish uchun Turkiya hukumati undan talab qilinayotgan islohotlarni tezlashtirishga tayyor. Xavfsizlik hamda sayohatchilarning Yevropada qolib ketmasligini ta'minlash ham belgilangan shartlar sirasiga kiradi. Bundan tashqari Anqara iyun oyiga borib biometrik pasportlarni joriy etishi lozim. Yevropa ijroiya organi olg'a surayotgan yana bir rejaga ko'ra, qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortayotgan davlatlarga 300 ming dollargacha jarima solinadi. Bu bir martalik to'lov emas, balki qabul qilinmagan har bir qochqin uchun. Polsha, Vengriya va yana qator davlatlar bu rejani darhol rad etdi. Turkiya bilan vizasiz rejimga o'tish va qochoqlarga oid takliflar iyun oyida Yevropa parlamentida ovozga qo'yiladi. Isroilda bugun Holokost qurbonlari xotirlanmoqda. Quddusda gulchambar qo'yish marosimida Isroil bosh vaziri va prezidenti ishtirok etdi. Ertalab soat 10 da jamoat joylarida, yo'llarda harakat to'xtab, 2 daqiqa davomida mashinalar sirenasi yangradi. 2. Jahon urushi paytida fashistlar 6 million yahudiyni qirgani aytiladi. Kundalik xabarlar internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Washingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eshitirishimizni Washington ko'chalaridan davom ettiramiz. Men Navbahor Imomova. Suhbatdoshim esa samarqandlik hamkasbim. So Solih Yahyoyev O'zbekistonda jurnalistika sohasida ishonch va hurmat qozongan mutaxassislardan. Oliy ma'lumotni O'zbekistondan tashqari qo'shni Tojikiston va Qozog'istonda ham olgan. Kasbining eng uzviy talablaridan biri tirishqoqlik ekan, bu jurnalist fikricha nafaqat vatandagi, balki uzoq va yaqin o'lkalardagi imkoniyatlardan ham foydalanib qolish kerak. Mana shu harakatchanlik uni yaqinda Amerikaga olib keldi. Deyarli bir oy Kaliforniya shtatining San-Fransisko shahri ilg'or texnologiya maskanidagi CNET axborot agentligida ishladi. Vashingtonda asoslangan xalqaro jurnalistlar markazi va AQSh davlat departamenti birgalikda yurituvchi trening dasturi haqida Solih Yahyoyev o'zi xabar topdi va hujjat topshirdi. Mahalliy jurnalistlar uchun mo'ljallangan bu loyiha ularni qo'shma shtatlardagi hamkasblar bilan bog'laydi. Xorijlik muxbirlar va muharrirlar Amerikadagi turli axborot vositalari faoliyati bilan yaqindan tanishib, tahririyat, ijod va sharoit xususida ma'lumot oladi. Intilganga omad yor, ixlos va g'ayrat zarur. Til bilish kerak ekan, dedi Solih Yahyoyev. Jurnalist inglizchani ancha-muncha gapiradi. Aks holda bu programmada qatnasha olmagan bo'lar edi. Baribir oson bo'lmadi, deya tan oladi suhbatdoshimiz. Solih Yahyoyev bir paytning o'zida Novosti Uzbekistana, nuz.uz saytiga ham maqolalar yozdi. Kaliforniya shtati shimolida yashayotgan vatandoshlarning hayotini yoritdi. Vatanga jurnalist yangicha ilhom, yangi bilim, malaka va yangi ko'nikmalar bilan qaytmoqda. Sohamiz daqiqa sayin rivojlanib, yangilanib borayotgan ekan, dunyoning har yerida jurnalist oldida tog'dek vazifalar va cheksiz imkoniyatlar, deydi u. Amerika taassurotlarini jurnalistning o'zi hikoya qiladi.
Apreldan 27 aprelgacha San-Fransiskoda bizlar CNET degan axborot xizmati bor, tahririyati bor va o'sha yerda bizlar turib ish o'rgandik va shu bilan birgalikda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining turli joylarida bo'lgani kabi San-Fransiskoda ham yashayotgan o'zimizni o'zbekistonliklar, O'zbekistondan kelib bu yerda o'qiyotganlar, bu yerda mehnat qilayotgan, bu yerda yashayotgan odamlar bilan O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan odamlar haqida o'zimizni matbuot uchun lavhalar tayyorladik. Ularning bu yerdagi yashash tarzi, ular bu yerda ko'chib kelish tarixi, ko'chib kelgandan keyin boshidan o'tkazgan o'sha voqealar, kechinmalar, mana shu narsa men uchun qiziq edi va shular haqida men bu yerdan turib o'zim hamkorlik qiladigan matbuotga materiallar, maqolalar, fotosuratlar jo'natib turdim. Bu yerda men ingliz tilimni mukammallashtirishga, ingliz tilimni salgina chuqurroq o'rganishimga ham bir katta bir imkoniyat bo'ldi ushbu dastur. Shuning uchun men o'ylaymanki, Samarqandga qaytganda, vatanimga qaytganimda albatta ingliz tilimni yanada mukammallashtirish, yanada o'sha ingliz tilini chuqurroq o'rganishga alohida e'tibor qarataman. Chunki ingliz tilini bilgan jurnalistlar albatta dunyodagi eng ilg'or narsalarni tezroq va o'zimizni xalqimizga tushunarliroq qilib tushuntira oladigan darajada bo'lar ekan. Va bizning o'sha o'zimizning muxbirlar, o'zimizning jurnalistlarning ingliz tilidagi manbalardan tezroq o'sha narsani qabul qilib o'zimizga tushunarli tilda, o'zimizni xalqimiz uchun tushunarli bir ko'rinishda yetkazsa, uning ta'siri, uning o'sha jamiyatimizga, o'zimizning hayotimizni yengillashishiga olib keladigan darajada bir xizmat katta bo'lar ekan. O'zimizni Samarqandda bo'lganda ham men har kuni har xil odamlar bilan uchrashaman. Doim o'sha suhbatlar davomida aytadigan gapim shuki, hamma joyda o'zining tosh tarozisi bor. Bu albatta birinchi daraja. Lekin ikkinchi tomoni, intilganga hamma joyda imkoniyat topilar ekan, hamma joyda o'sha intilgan odam o'z maqsadi sari yetar ekan. AQShda esa imkoniyatlar yanada kengroq. Jurnalistika sohasida ham xuddi shunday. Ya'ni bu yerda agarda siz men jurnalistman deb cheklanib qolsangiz, bu yerda har kuni yangi texnologiya chiqyapti, har kuni yangi bir dasturlar chiqyapti. Jurnalist ham har kuni o'sishi kerak. Raqamli texnologiya bilan ishlay olmaydigan odam uchun bu yerda juda murakkab. Shuning uchun bu yerda ham jurnalist doim o'z ustida izlanadi. Shuning uchun mana shunday o'z ustida izlanadigan jurnalistlar bu yerda albatta obro'li, e'tiborli va xalqni nazarda. Jurnalist bo'lish bu yerda ham, o'zimizda O'zbekistonda ham juda bir murakkab. Chunki axborotni birinchi bo'lib topish kerak va uni shunday tarzda yetkazish kerakki, o'sha o'zingizning auditoriyangiz uchun tushunarli bo'lsin va o'sha hazm qiladigan darajada tayyorlangan bo'lsin. Yana bir narsa men xohlardimki aytishdi, o'sha maqollarimda ham, o'zimni o'sha hikoyalarimda ham agarda tinglovchilar o'qib ko'rishsa, Amerikada ham yashash o'zining odobi uslubiga ega va mana shu yerda albatta tartib talab qilinadi va o'sha intilgan odam o'zini maqsadini aniqlab o'z oldiga qo'yib, keyin o'sha maqsadga intilib bir yo'l yo'riqlarini qidirsa, bu yerda albatta topa oladi. Mana shu narsalarni men o'z maqollarimda aks ettirganman. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda ham qaysidir boshqa bir davlatda bo'lgani kabi intilganga hamisha bu yerda ham tayyor. Ya'ni agarda kimdir O'zbekistonda yoki boshqa bir davlatda intilmasa, u yerda ham uning ahvoli nochor bo'ladi. Bu yerda ham. Mana shu narsalarni men o'sha o'zimning maqollarimda urg'u berganman. Jamiyat shunaqaki, o'z taqdiriga befarq bo'lmagan odamlar bir maqsad sari, bir yangilikka erishadi, bir yaxshi kunlarga erishadi. Agarda o'zingizning hayotingizga, o'zingizning taqdiringizga befarq bo'lsangiz, bu yerda ham siz xor bo'lasiz. Shuning uchun mana shu narsani bu yerda vatandoshlar bilan suhbatlashganimizda aytadiki, mana shu narsa bor bu yerda. Ya'ni har bir inson o'zi uchun kuyadi, o'zi uchun pishadi, o'zi uchun bir hayot yo'lini chizadi. O'zimni misolimda ham aytishim mumkinki, mana shu dasturni o'zim internet orqali va o'sha dasturga aloqador bir resurslarga, manbalarga murojaat qilib, o'z ixtiyorim bilan ishtirok etdim. Muharrirlarimiz meni qo'llab-quvvatlashdi ushbu dasturga muvaffaqiyatli o'tganligimni. Mana shu uchun aytmoqchimanki, ushbu dastur mendek bir olisda yashaydigan, Amerikadan olisda yashaydigan bir davlatni muxbiri, jurnalisti uchun bir katta bir maktab, katta bir imkoniyat. Chunki men mana shu dastur bois ko'p narsalarni o'zimizni vatanimiz uchun manfaat keltiradigan ko'p narsalarni bilib qoldim. O'zimni kasbim uchun, o'zimni masalan kasbdoshlarim uchun bir foydali bo'ladigan ma'lumotlarni oldim. Dasturlarning samarasi, foydasi juda katta. Chunki mahoratini oshirish uchun barcha ma'lumotlar beriladi, lekin undan foydalanish har bir jurnalistning o'zini nimasida, zimmasida. Demak, mana shu jihatdan
3-4 haftalik kurs bilan to'xtab qolish kerak emas. Bu yerda olganingizni siz amalda tatbiq eta olishingiz
kerak. Amalda tatbiq eta olishim kerak.
Bu sizga bog'liq.
Bu mening bo'yinimdagi bir ishonch, menga ko'rsatilgan ishonch. O'sha ishonch o'zim uchun xizmat qiladi yana. Shuning uchun bir dastur juda mukammal o'ylab chiqilgan. Bu yerga ham kelganda, masalan, "Sen mana buni o'rganishing kerak, senga mana buni o'rgatamiz" degan narsalar yo'q. Bir erkin bizni qo'yishdi, biz mutaxassislar bilan uchratib qo'yishdi. Men o'zim uchun kerakli narsalarni ulardan so'rab bilib oldim. Mana shu jihatlar bilan ham dastur juda yaxshi o'ylab topilgan deb o'ylayman.
Demak, xalqaro jurnalistika markazi sizga zamin yaratib berdi xolos. Nimani o'rganish, qanday ishlash, kim bilan qanday aloqa qilish bu o'zingizga havola bo'ldi.
O'zimni ixtiyorimga qo'yilgandi. Mana shu jihatdan men juda hurmat qildim o'sha dasturni. Shu dasturni tuzganlarga men shu uchun minnatdorchilik bildirdim. Chunki haqiqatan inson o'zini ehtiyojini o'zi biladi. Demak, men masalan hozir onlayn jurnalistika bilan shug'ullanyapmanmi? Yangi texnologiyalardan qanday unumli foydalanish mumkin? O'sha intervyu olishda, keyin intervyu olgandan keyin hozir o'quvchilar ko'proq videoga, audiovizual nimalarga nima deydi, bir qiziqish bildirishyapti. Demak, men ham o'sha maqolamni terlayotganimda o'sha videolarni ham qisqa-qisqa videolarni ham qo'ysam, qanday bo'lar ekan, u qanday qo'yilar ekan deb yurardim. Mana bu yerga kelib, mana shu narsalarni men o'rganib qoldim.
Omad sizga.
Rahmat.
Suhbatdoshimiz samarqandlik jurnalist Solih Yahyoyev. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi uchun.
Yevropa komissiyasi tavsiyasiga ko'ra Turkiya fuqarolari bundan buyon Yevropa ittifoqiga 90 kungacha vizasiz kirish huquqiga loyiq. Komissiya hisobotiga ko'ra Anqara qo'yilgan 72 talabning aksariyatini bajargan va Yevropa ittifoqi 30-iyungacha turkiyaliklarning Schengen hududida vizasiz yurishiga ruxsat beruvchi qonunni ma'qullashi kerak. Bunday chora Turkiyaning qochoqlarni qabul qilish qaroriga javoban amalga oshirilmoqda. Mavzu bilan men Behzod Muhammadiy. Mart oyida Gretsiya orollariga jami 26 ming atrofida migrant keldi. Bu fevraldagi ko'rsatkichning yarmidan ham oz. Anqara bilan kelishuv samarasi bu, deydi rasmiylar.
And if we did nothing, we would condemn Greece to become a huge, huge refugee camp. With hundreds of thousands of refugees stuck.
Agar hech narsa qilmaganimizda Gretsiyani juda ulkan, 100 minglab odamlar to'planib qolgan qochoqlar lageriga aylantirgan bo'lardik. Shuni hal qildik, deydi Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Frans Timmermans. Turkiya Yevropaning barcha talablarini o'z vaqtida bajarishini aytmoqda. Nima bo'lishidan qat'i nazar, turklar uchun vizasiz rejimni joriy qilish kelishuvning bir qismi edi, deydi Anqara. Ammo Germaniyadan siyosiy boshpana so'rayotgan turkiyalik kurdlar soni ortar ekan, immigrantlarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Kurdlar va Turkiya hukumati o'rtasidagi ziddiyatga asoslangan bu qo'rquv asossiz, deydi tahlilchi Ibrohim Sirkechi.
Applying for asylum in Europe will be refused. It will be desk rejection.
Turkiyaning kurd fuqarolari Yevropadan boshpana so'rasa, ularga shu zahoti rad javobi beriladi. Azaldan shunday bo'lgan, deydi u. O'ng qanot siyosatchilar migrantlarga oid qo'rquvdan obro' topishga urinmoqda. Inson huquqlari muammosini ro'kach qilib, ular Turkiya bilan kelishuvni bekor qilishga chaqirmoqda. Bu orada xalqaro amnistiya Turkiyani yuzlab qochoqlarni majburan Suriyaga qaytarganlikda ayblamoqda. Turkiyaning qochoqlarni ular qochib kelayotgan mojaro zonalariga qaytarishi noqonuniy bo'lganidek, Yevropaning qochoqlarni ana shunday davlatga qaytarishi ham bundan kam bo'lmagan qonun buzarlikdir, deydi xalqaro amnistiya vakili Jon Dalhuysen. Kuzatuvchilar fundamental huquqlar oyoq osti qilinayotganidan xavotirda. Turkiyada 2014-yildan beri prezident Rajab Toyib Erdo'g'onni haqoratlagan 1800dan ortiq odamga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Nobel mukofoti sovrindori Orhan Pamuk bundan xavotirda.
Silencing political opposition. This is about intimidating people.
Siyosiy muxolifat ovozini o'chirishga urinishyapti. Odamlarni va mamlakatni qo'rqitib, hech kim hukumatni tanqid qilmasligini xohlashyapti, deydi u. Sirkechiga ko'ra, Yevropa gumanizm haqidagi azaliy da'volariga qarshi chiqmoqda.
The huge population who are in need of humanitarian protection. And we say
Insonparvarlik yordamiga muhtoj ulkan aholini tark etib, ularga yordam berish o'rniga qayerda bo'lsangiz o'sha yerda turing. Turkiyaga 6 milliard yevro to'lab chegaralarimizni yopib olamiz deyish bilan Yevropa yutqazmoqda, deydi tahlilchi. Yevropa chegarasining bir tomonini yopsa, qochoqlar boshqa tomonidan kirishga urinmoqda. So'nggi haftalarda Liviya orqali Italiyaga o'tayotgan migrantlar oqimi ko'paygan. Yoz yaqinlashar ekan, ular soni yanada oshishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Qo'shma Shtatlar ko'ziga yorigan ayollarga pullik ta'til taklif qilmaydigan rivojlangan davlatlardan. Prezidentlikka da'vogar ikki demokrat nomzod saylansa 12 haftalik pullik ta'tilni majburiy qilib belgilamoqchi. Bu yangilik emas. Prezident Barak Obama o'tgan 2015-yilda xalqqa murojaatida aynan shunday fikrni olg'a surgan edi. Lekin Kongressdagi ayrim respublikachilar buni darhol rad etdi. Shunday bo'lsa-da qator shtatlarda bu borada ijobiy o'zgarish bor. Nyu-York yana 3 shtatda ona bo'lgan ayollar ta'til olish mumkin. Qo'shma Shtatlarda ko'zi yorigan ayollar ishini tashlagan holatlar kam emas. Sam 9 oylik chaqaloq. Uning onasi Laura tug'ruqdan keyin ishga qaytmaslikka qaror qildi.
I only got 6 weeks with him and it's not enough time.
Bola tug'ilgandan keyin 6 hafta uyda bo'ldim xolos, deydi Laura. O'g'limga qaraydigan odam kerak edim, lekin Vashingtonda bunday xizmatlar qimmat. Olgan maoshim bolalar bog'chasiga ketgan xarajatni qoplamaydi baribir, deydi ona.
To barely cover the daycare bills.
Hey, how's it going?
Amerikada ota-onalarga pullik ta'til mamlakat miqyosida qonunga aylanishiga hali ancha vaqt bor. Lekin ayrim shtatlarda bu qoida amal qila boshladi. Nyu-Yorkdagi yangi qonun ko'zi yorigan ayollarga 12 haftalik ta'til beradi. Maoshi to'lab boriladi. Nyu-Jersey va Kaliforniyada 6 hafta tanaffus olish mumkin. Shuning yarmida oylik ham to'lanadi. Rhode Islandda 4 hafta olasiz.
If you live in one of those four states, then you're covered and are eligible to get paid leave during those times. But if you live in the rest of the US,
ana shu 4 shtatda yashasangiz, ta'tilga ham chiqasiz, sizga maosh ham to'lab boriladi, deydi tahlilchi Sarah Jane Glenn. Lekin Amerikaning boshqa shtatlarida yashasangiz, ish beruvchining saxovatiga bog'liq hammasi. Chunki mamlakat bo'ylab bunday imkoniyat majburiy qilib belgilab qo'yilmagan hali.
Since we don't have any national programs to provide wage replacement to people when they're on leave.
Demokratlardan prezidentlikka da'vogar Hillary Clinton va Bernie Sanders yangi onalarga 12 haftalik pullik ta'til berish haqida qonun tarafdori. 1993-yilgi oila va tibbiy ko'rik haqidagi qonunga tuzatish bo'lib kiradi bu taklif. Eski qonun hukumat ishchilari va 50 yoki undan ko'p xodimi bo'lgan xususiy kompaniyalar ishchilariga ta'til olish imkonini beradi, lekin maosh to'lanmaydi. Ammo tanqidchilar fikricha, qonun xizmatdagi onalarning faqat 60%ni qamraydi. Ba'zida ona ishdan tanaffus olishga qurbi yetmaydi, chunki oilani boqish kerak.
The United States hasn't caught up with the fact that most women today work. You know, our labor laws were set, the majority of them were set a long time ago.
Qo'shma Shtatlarda qonunlar bugungi voqelikdan ancha orqada qolib ketgan, dedi mutaxassis Glenn. Mamlakatda aksariyat ayollar ishlaydi. Holbuki mehnatga taalluqli qonunlarimiz eski qarashlar, eski davrlarda qabul qilingan. Bugun ko'pchilik xotin-qizlar ishlaydi, ko'pchilik onalar ishlaydi. Chaqaloqi bor xotin-qizlarning aksariyati ishlaydi, deydi u.
Majority of mothers work, even the majority of moms who have very young children are in the paid labor force.
Aytish joiz, ayrim kompaniyalar ham onalar, ham otalarga pullik ta'til bermoqda. Jo 6 hafta ta'til olganidan xursand.
I think it's up to employers, you know, if they want to.
Ish beruvchi hal qiladi buni albatta, deydi ota. Lekin eng adolatli kompaniyalar ota-onaga tanaffus bera boshlagan. Xodimning xayoli joyida bo'lsa, kompaniya ham rivojlanadi, deydi u.
Paid leave for time like that because it's good for the employees, which is good for the company.
Qarshilar nazarida esa pullik ta'til bizneslarga ziyon qiladi.
Small business simply can't afford to have that burden put on them.
Kichik bizneslar bunday xarajatni ko'tara olmaydi, deydi ular. Washingtondan Anusha Vizisyan, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.